VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA Plus episode kali ini akan mengajak Anda ke Nepal untuk mengikuti usaha operasi mata secara besar-besaran, kiprah sejumlah band K-pop untuk advokasi isu-isu lingkungan, dan ada juga sebuah aplikasi untuk ikutan bertaruh guna menurunkan berat badan.
Seorang dokter mata Nepal yang sering dijuluki Dewa Penglihatan berambisi memberantas katarak. Melalui yayasannya, ia menargetkan akan melakukan 500 ribu operasi katarak dalam waktu kurang dari 5 tahun di berbagai belahan dunia. Tim VOA melaporkan. Tepat di sebelah kuil Maya Devi, tempat Buddha lahir lebih dari 2.600 tahun yang lalu, ratusan orang terlihat mengantre di luar sebuah rumah sakit darurat. Mereka adalah para penderita katarak yang berharap penglihatan mereka yang pudar dapat dipulihkan. Para biksu Buddha berjubah warna kuning kunyit, petani tua dan ibu rumah tangga tak keberatan mengantre karena ahli bedah mata terkenal di negara itu, Dr. Sanduk Ruit, hadir di sana. Dokter yang kerap dijuluki Dewa Penglihatan ini menawarkan operasi katarak yang inovatif dan murah yang telah memberinya banyak penghargaan. Di pusat pengunjung yang berubah menjadi rumah sakit mata sementara di Lumbini, sekitar 288 km dari ibu kota Nepal, Kathmandu, hampir 400 pasien menjalani operasi katarak hanya dalam 3 hari. Ruit menjelaskan ambisinya memberantas katarak.
My passion and love is to see that there remains no people.
Keinginan saya adalah memastikan bahwa tidak ada orang menderita gangguan penglihatan yang tidak perlu di bagian dunia ini. Adalah penting bahwa semua menerima layanan yang adil, bukan hanya orang kaya tapi juga orang miskin. Saya ingin memastikan bahwa semua orang menerima layanan ini.
Banyak orang di Nepal, sebagian besar dari mereka miskin, memperoleh manfaat dari pekerjaan Ruit. Termata itu mendirikan Tilganga Institute of Ophthalmology di Kathmandu pada tahun 1994 dan secara teratur mengunjungi desa-desa terpencil di pegunungan dan dataran rendah negara Himalaya itu. Saat berkunjung, ia membawa serta tim ahli dan peralatan sehingga dapat melangsungkan operasi di desa-desa itu. Satindra Nath Tripathi, seorang petani di Lumbini yang menjadi pasien Ruit, mengatakan,
"Ia
memberi saya kehidupan baru. Dunia sebelumnya gelap bagi saya, tetapi sekarang saya memiliki kehidupan baru dan penglihatan baru. Dokter itu adalah dewa saya. Ia memberi saya kehidupan baru."
Ramadari, seorang ibu rumah tangga yang juga pasien Ruit, memiliki pandangan serupa.
Saya tidak bisa berjalan atau pergi kemana-mana. Ketika saya mencoba, saya biasanya akan jatuh. Dan itu adalah masalah besar bagi saya. Saya sangat senang operasi saya berhasil dan saya sangat berterima kasih pada Ruit.
Ruit telah melakukan lebih dari 130 ribu operasi katarak dan kini berniat memperluas usahanya. Dengan dukungan dana dermawan Inggris, Ted Cohley, yang menargetkan 500 ribu operasi katarak dalam 5 tahun ke depan, tidak hanya di Nepal, tapi juga di banyak negara lainnya. Untuk mewujudkan ambisinya, ia dan Cohley mendirikan Yayasan Ted Cohley Ruit. Target utamanya adalah membuat operasi katarak secara finansial terjangkau dan mudah diakses di Nepal. Target berikutnya adalah merambah ke berbagai penjuru dunia di mana operasi katarak dibutuhkan. Ruit memulai pekerjaannya pada tahun 1984 sewaktu operasi katarak dilakukan dengan mengangkat seluruh katarak yang keruh dan memberikan kacamata tebal. Dia menemukan bahwa kebanyakan orang tidak akan memakai kacamata itu dan operasi tersebut bisa menimbulkan komplikasi parah. Ia kemudian memelopori teknik sederhana di mana ia menghilangkan katarak tanpa jahitan, melainkan melalui sayatan kecil dan menggantinya dengan lensa buatan berbiaya rendah. Biaya operasi rata-rata yang ditawarkan Ruit sekitar $100. Operasi ini gratis bagi mereka yang tidak mampu. Pasien jarang harus bermalam di rumah sakit setelah menjalani operasi tersebut. Nepal memiliki jumlah rumah sakit dan petugas kesehatan yang terbatas, dan layanan kesehatan umumnya berada di luar jangkauan kebanyakan orang. Katarak adalah gangguan penglihatan yang diakibatkan munculnya selaput putih yang menutupi lensa mata. Kondisi ini umumnya dialami orang tua, tetapi terkadang juga menyerang anak-anak atau dewasa muda. Kondisi tersebut awalnya menyebabkan penglihatan kabur atau berkabut karena mata tidak dapat fokus dengan baik. Pada tingkat yang parah, selaput putih itu dapat menghalangi semua cahaya ke mata. Paparan radiasi ultraviolet yang keras, terutama di dataran tinggi seperti di Nepal, merupakan faktor risiko utama. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sementara banyak negara perlahan-lahan keluar dari kehidupan dalam karantina, banyak orang yang kini mencari cara menghilangkan berat badan yang naik selama lockdown. Meskipun banyak orang beranggapan bertaruh merupakan kegiatan berisiko, sebuah perusahaan Amerika menyediakan layanan untuk bertaruh mengenai pengurangan berat badan bagi diri sendiri ternyata mampu memberi motivasi bagi sebagian orang. Berikut laporan tim VOA. Miranda Broomfield, warga Greenwood, Indiana, yang berusia 36 tahun, selama bertahun-tahun mengurusi suami dan anak-anaknya. Tahun 2018, ia memutuskan sudah waktunya untuk mengurus dirinya sendiri. Secara tak sengaja, ia melihat perusahaan online Healthy Wage, di mana seseorang dapat bertaruh mengenai berat badan yang dapat dikuranginya. Ia menetapkan taruhan antara $50 dan $1,200 setiap bulan, dan awalnya memberi waktu 18 bulan untuk mengurangi bobot tubuhnya. Broomfield berhasil melakukan perombakan total dalam gaya hidupnya, termasuk menerapkan diet rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan sedikit atau sama sekali tanpa gula. Tetapi begitu masa 18 bulan selesai, ia menyatakan belum siap mental untuk berhenti menggunakan Healthy Wage.
I just liked having that accountability and I wasn't...
Saya suka memiliki tanggung jawab dan belum siap untuk melepaskan tanggung jawab itu karena saya tahu ada target yang perlu saya penuhi. Saya tidak ingin melakukannya terlalu cepat. Dalam beberapa pekan terakhir, berusaha melakukan sesuatu yang ekstrim untuk menurunkan berat badan.
Ia melanjutkannya hingga 6 bulan lagi dan akhirnya mencapai target 3 hari sebelum berulang tahun pada Mei 2020. Sekarang ini ia terus berupaya mempertahankan berat badannya karena telah begitu lama waktu yang ia curahkan untuk mengubah gaya hidup. Ini bukan sekedar gaya hidup, ujarnya. Ia ingin membuktikan diri bahwa ia mampu menurunkan berat badan demi ia sendiri dan keluarganya. Dan meskipun bertaruh mengenai penurunan berat badan mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang, Broomfield membela program yang disebutnya bukan berjudi, tetapi membuat orang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan berat badannya sendiri. David Roddenberry, salah seorang pendiri Healthy Wage, mengatakan, aplikasi dan situs internet perusahaan itu menawarkan bonus sosial dan finansial untuk diet dan olahraga yang harus dilakukan seseorang agar tetap sehat.
We're not trying to be your sole weight loss solution. We are a complement to other things.
Kami tidak berusaha menjadi satu-satunya solusi penurunan berat badan Anda. Kami melengkapi hal lain, jadi kami tidak memberi Anda rencana diet yang komprehensif, atau kami tidak mengirim makanan ke rumah. Kami adalah motivasi yang membuat Anda bertahan melakukan diet.
Roddenberry, lulusan S2 bidang kebijakan kesehatan, meluncurkan Healthy Wage pada tahun 2009 bersama dengan koleganya Jimmy Fleming. Mereka membaca sebuah artikel Desember 2018 di Journal of the American Medical Association yang menyimpulkan bahwa insentif finansial memiliki efek signifikan bagi penurunan berat badan. Pada era pandemi, Roddenberry mengatakan pada Mei 2020, perusahaan itu mencatat kenaikan tingkat keberhasilan tahunan rata-rata 25-30%, mirip dengan ketika orang bergabung dengan program tersebut pada bulan Januari untuk menetapkan resolusi tahun baru mereka. Dan selama 12 bulan belakangan, Roddenberry mengatakan perusahaan itu telah membayar sekitar $17 juta untuk orang-orang yang memenuhi target penurunan berat badan mereka. Namun tidak semua orang yakin bahwa bertaruh pada diri sendiri merupakan sasaran yang dapat bertahan pada jangka panjang. Ini dikemukakan sejumlah pelatih pribadi di Al Gym di Western Springs, Illinois, mengenai program kompensasi untuk diet itu. Megan Kenyon kurang sependapat dengan program itu, sedangkan rekannya Tom McGregor mengemukakan ia setuju dengan apapun yang memotivasi orang untuk menurunkan berat badan. Ada juga sebagian kalangan yang khawatir mengenai beralihnya kecanduan baru, yakni dari makanan ke judi. Pakar psikoterapi Kelly Kitley yang membantu pasien mengatasi gangguan makan dan penyalahgunaan obat mengatakan, meskipun program itu merupakan awal yang baik untuk menurunkan berat badan, akar masalahnya tetap perlu diatasi. Healthy Weight telah diterjemahkan ke 9 bahasa dan berhasil di banyak negara yang mayoritas penduduknya berbahasa Inggris, kata Roddenberry. Ia mengakui bahwa masalah perbedaan budaya dalam penurunan berat badan dan judi dapat membuat sejumlah negara mewaspadai program tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington. The Voice of America.
Sementara band-band K-pop seperti BTS dan Blackpink melakukan kegiatan advokasi untuk isu-isu lingkungan dan HAM, kini semakin banyak band K-pop bergabung untuk membantu upaya pelestarian lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Konning an deyo? Hah? Se senggakeneun bonga.
Oh, tolyo na irong geuseo. Seuneun geumeo tolyinya?
Para anggota dari 7 band K-pop termasuk Oh My Girl dan AB6IX meluncurkan sebuah kampanye yang dijuluki K-Stars for Climate guna menggugah kesadaran tentang perubahan iklim. Dari segi jumlah peserta selebriti, kampanye ini merupakan yang pertama kali terjadi di Korea Selatan. 31 bintang K-pop meluncurkan sebuah video tentang berbagai tantangan seputar perubahan iklim. Dalam salah satu klip video, mereka mengutarakan kalimat-kalimat pendek tentang perubahan iklim dan maknanya, dengan harapan pesan-pesan ini akan disambut baik fans mereka di seluruh dunia. Hyojung dari Oh My Girl mengatakan,
환경을 신경을 써야지 제가 좋아하는 것들을 지킬 수 있더라고요. 뭐 예를 들면 제가 좋아하는 커피라든지.
Saya sadar saya bisa melindungi hal-hal yang saya cintai dengan ikut menjaga lingkungan. Misalnya kopi. Saya suka mendaki gunung, menikmati alam dan memandang bintang-bintang. Akan mengerikan jika tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup saya. Kepada Associated Press, dia mengatakan dia melakukan langkah-langkah khusus untuk mendaur ulang dan menyumbangkan barang-barang yang tidak dipakainya lagi. John Wong dari band K-pop AB6IX menyarankan agar fansnya menggunakan gelas tumbler yang dipakai ulang sebagai pengganti gelas plastik sekali pakai. Saya merasa keren kalau menyerahkan gelas tumbler kepada kasir dan minta, tolong tuangkan minuman saya ke dalam tumbler ini, kata Jun. Klip-klip video baru dari selebriti yang ikut kampanye akan dirilis setiap 2 minggu sampai akhir Juni. Demikian menurut The Climate Media Hub, salah satu sponsor dari kampanye ini. Jimmy Manan, Madayoni, VOA.
AB6IX와 이제부터 함께.
AH2와 함께.
B2B와 함께.
Basics와 함께.
Oh My God과 함께.
Oh My God과 함께.
Weekly와 함께. 조금씩 해결해 나가요.
감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
The Voice of America.
Sutradara Viktor Kosakowski menghadirkan sebuah kisah cinta yang unik dalam Gunda, film dokumenter terbaru yang digarapnya. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam info film berikut. Film dokumenter Gunda memperlihatkan kehidupan Gunda, induk babi di sebuah peternakan dengan sekelompok hewan lain seperti ayam dan sapi. Film yang digarap dalam versi hitam putih itu tidak disertai narasi, judul, dan musik. Satu-satunya musik pendukung film itu adalah suara alami hewan-hewan itu di peternakan. Film Gunda mengajak penontonnya untuk berhenti sejenak dan mengikuti kehidupan hewan-hewan tersebut. Film Gunda berhasil memenangkan penghargaan dalam ajang film European Film Awards untuk kategori film dokumenter yang diselenggarakan pada 12 Desember lalu. Sutradara Kosakowski yakin bahwa tidak diperlukan seorang penerjemah untuk dapat memahami perasaan atau pengalaman Gunda dan ia tidak ingin menggurui atau menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai manusia. Kepada kantor berita Associated Press dalam wawancara wawancara video dari Berlin, Kosakowski mengatakan ini adalah sebuah kisah cinta. Sutradara asal Rusia ini harus mampu mendapatkan rasa percaya hewan-hewan itu agar dapat mendokumentasikan kehidupan mereka tanpa gangguan. Para kru film membuat replika kandang gunda dengan papan yang bisa dipindahkan dan menempatkan kamera di dalamnya yang dikendalikan oleh para kru di luar kandang. Kosakowski menjelaskan,
"My method is filmmaking is imagine relationship with someone and you have to behave careful."
Metode saya dalam menggarap film adalah membayangkannya sebagai hubungan dengan seseorang. Kita harus berhati-hati, jangan terlalu memaksa, jangan terlalu dekat, jangan mengatakan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu, bersikap sopan, mencoba untuk mengerti perasaan orang lain. Jika perasaan Anda sedang tidak baik, saya tidak akan memaksa Anda. Jadi itu tidaklah sulit, ini sangat menyenangkan.
Babi gunda tampaknya tidak terganggu oleh perhatian manusia. Kami memiliki kemampuan untuk mengerti satu sama lain dengan cepat, kata sutradara berusia 59 tahun itu. Film dokumenter tersebut membuat penontonnya dapat memusatkan perhatian terhadap misteri kesadaran hewan-hewan itu dan peranan manusia di dalamnya. Selain itu, pengambilan gambar monokrom adalah penting bagi film itu.
In black and white, you see it much better than in color. In color, you see it more like a postcard. You see it more like beautiful image.
Dalam hitam putih, kita dapat melihat film itu lebih baik dibandingkan film berwarna. Dalam film berwarna, kita melihatnya seperti kartu pos. Kita melihat anak-anak babi yang menggemaskan. Dalam hitam putih, kita menangkap kepribadian. Itu akan muncul karena kita langsung berfokus pada mata. Dengan hitam putih, kita melihat setiap posisi gunda, bahkan melihat siluetnya. Kita dapat segera membaca perasaan gunda.
Kosakowski berupaya membuat film ini hampir selama 3 dekade. Penyokong keuangan menginginkan sebuah film yang diisi dengan hewan-hewan yang lucu, narasi, dan kisah cerita. Akhirnya Kosakowski bertemu dengan Anita Rehoff Larsen, seorang produser film asal Norwegia yang bersedia untuk mengambil resiko untuk membuat film seperti yang diinginkan Kosakowski. Film Gunda dirilis di sejumlah bioskop pada tanggal 16 April. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes dari VOA di Washington, DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.